good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. Any problems?
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20.22. Pozdrav svim ljubiteljima tenisa. Oni će naravno da gledaju meč između Novaka i Nadala, a svi mi ostali ćemo valjda malo i da uživamo i uz SF horror fantasy, pa sad kako kome. Neko će možda da pokuša da pronađe zlatnu sredinu, da obrati pažnju i na jedno i na drugo. Njima naravno zaželimo puno uspeha u tome. A čime ćemo se mi daviti u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda? Za početak malo SF vremeplova. Imamo jedno, ako se ne varam, nekih 6 ili 7 poznatih imena, uglavnom pisaca, ali ima onih drugih koji će sada, da tako kažemo, neki proslaviti rođendan, neki su u principu rođeni oko ovih datuma, ali nažalost nisu više među živima, ali su u svakom slučaju ostavili dubok trag u svetu naučne fantastike, horora i fantazija. Potom imamo jednu temu, naravno pošto dosta vesti plasiramo na internet prezentacije ove emisije, koju oni koji imaju internet mogu da posete i da vide o čemu se sad pa tu radi. E sad, večeras ćete imati prilike da čujete nekoliko vesti koje su se već našle na web sajtu Pogleda iz svemirskog broda, a tiču se, to jest stizale su upravo onih dana kada je krenula cela drama oko napada i ubistva Osame Bin Ladena. Kakve veze ima Osama Bin Laden sa svetom SF-a, pa saznaćete za recimo nekih 20-ak minuta. Na ovaj ili na onaj način ima, makar su se tada neke novinske kuće potrudile da pronađu neke veze, i to što za svet knjiga, filmova, video, igara. I upravo taj jedan izbor koji smo naravno predstavljali na web prezentaciju ove emisije na netu, imaćete prilike dakle da čujete večeras. Potom na, u goste stiže devojka jedna koju ste imali već prilike da slušate, temu koju smo već obrađivali na neki način, ostvorili smo priču o njoj, a sada očekujemo dakle tu definitivno završnicu. Naravno, reč je o konkursu 357, konkurs kratkih priča od 3, 5 ili 7 reči, naučna fantastika, fantastika, pa ćemo čuti definitivno i rezultate i malo neke priče vezano za same priče i za konkurs. Potom nas očekuje snimak jedan sa tribine Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, priča o Igri prestola, serija koja je i tekako sada u celom svetu oduševila fanove Đorđa Martina. Oni koji su čitali pesme Leda i vatre dobro znaju da je Igra prestola naziv prve knjige u serijalu. Ovog leta za par nedelja će, očekuje se u stvari dolazak pete knjige u tom serijalu, koji će, s obzirom kako ga sve duže i duže onako piše, ko zna kada biti završen, treba ukupno da izađe 7 knjiga. Reč je dakle o fantaziju, ali da budemo iskreni, te same fantastike ima tu poprilično malo, nije baš toliko vidljiva, i možda je zato i serija interesantna ljudima koji nisu direktno vezani za žanrove, koji ih možda čak i ne vole, s obzirom kada gledate seriju, otprilike vam se čini kao da gledate srednjevekovne ratove. Doduše, bilo već ranije dosta priče da je sama knjiga inspirisana ratom Crvene i Bele ruže, pa ko je gledao na HBO, s obzirom da se serija već tu prikazuje, otprilike zna o čemu se radi. Potom ćemo se čuti sa vlasnicom Tardisa. jedna od fascinantnih domaćih izdavačkih kuće koja je bukvalno okrenuta domaćoj fantastici. Šta ima novo kod njih, to ćemo čuti, dakle, tamo negde u poslednjoj četvrtini emisije. Naravno, bit će opet malo inspiracije, vesti sveta, nauke i tehnike. I rubrika Treća strana ploče na samom kraju emisije, gde ćemo se baviti doduše jednim filmom iz 2010. godine, koje je pak remake jednog fantastičnog horora koji potiče iz Evrope. Amerikanci, naravno, u poslednjih decenija i tekako vole da odmah nešto što je dobro, a što dolazi bilo iz Evrope ili iz Azije, odmah prilagode sebi na taj način, jer ko će da se bavi titlovanjem ili nad sinhronizacijom, Hollywood lepo snimi svoju verziju. E pa upravo je to reči sa ovim filmom. Dakle, večeras sa vama u narednih dva sata, ekipa u sastavu Gera, Saša i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ove Poglede iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, there's something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. A 20 sati 21 minut i sada krećemo malo sa SF vremeplovom. Prvo ćemo se pozabaviti jednom od legendi naučne fantastike, Olafom Stapledonom, koji je rođen 10. maja 1886. godine. Reč je o britanskom piscu koji je, nastavljajući putovima svog savremenika Herberta Georgea Wellsa, stvarao dela zapitana nad konačnom sudbinom ljudske rase. Njegov prvi, ujedno najpoznatiji roman, Poslednji i prvi ljudi, priča o bliskoj i dalekoj budućnosti iz 1930. godine, je vizija razvoja čoveka od prve do 18. rase u rasponu od 2 milijarde godina. On je naravno pisao još dosta drugih romana i u principu svi su se na neki način bavili vizijom čoveka, budućnosti i šta očekuje u stvari ljudsku rasu. Zanimljivo je da je poslednji Stapledonov plan bio da putovanje u Jugoslaviju. Međutim, nažalost, to se nije ostvarilo zbog njegove iznenadne smrti od infarkta 1950. godine. A 12. maja 1942. rođen je Barry Longyear, čovjek koji je najpoznatiji po noveli Neprijatelj moj, za koji je dobio i Hjuga i Nebulu, dakle dve najbitnije žanrovske nagrade. Inače, po njoj je urađen istoimeni film, kod nas prevođen kao Neprijateljski rudnik. U pitanju je inače priča o ljudskom i vanzemaljskom vojniku, pričam o noveli, čije su rase u ratu, a koji moraju da prevladaju ksenofobiju jedni prema drugim da bi ostali živi. Produžena verzija novele sa romanima Sutrašnji testament i Poslednji neprijatelj čine njegovu trilogiju. Potom, tu je također 12. maja 1928. godine rođena Dušica Lukić. Ona se inače bavi prevođenjem i novinarstvom, a domaćem fandomu poznata je po delima Zemlje u kvaru iz 1977. godine i Institut doktora Paka iz 1985. Inače, ona je bila jedna od prvih jugoslovenskih SF spisateljica sa objavljenom knjigom. Inače, ona je bukvalno uspela da stvara jednako uspešno i prozu za mlade, ali i za odrasle. Njene najbolje priče, kao što su Lučola, Žizela i Zemlje u kvaru, upravo su sakupljene u toj zbirci Zemlje je u kvaru, a Institut doktora Paka već predstavlja klasično omladinsko SF štivo. I u ovom prvom segmentu SF Vremeplova pomenut ćemo još Filipa Gordona Wileya, koji je također rođen 12. maja, ali 1902. godine, preminuo 25. oktobra 71. Reč je o američkom piscu. I sad, iako njegovo ime možda baš i ne zvuči mnogima poznato, ovdje ćemo promenuti tri dela zbog kojeg je on izuzetno značan za žanrovsku scenu i to kao inspiracija. Naime, njegova knjiga Gladiator iz 1930. godine je delimično poslužila kao inspiracija za Supermana. Zatim, The Savage Gentleman, takođe njegovo delo, ali iz 1932. je moglo poslužiti kao inspiracija za Doka Savage-a, junaka Pal Pere. I konačno, ovo će već mnogima poznato zvučiti, Kad se svetovi sudare. Opet, njegovo delo iz 1933. knjiga koju je napisao sa Edwinom Balmerom je poslužila kao inspiracija Alexu Raymondu da stvori strip Flash Gordon, a kasnije je, naravno, roman bio adaptiran u igrani film Georgea Pala iz 1951. godine. Eto, jedan blok SF Vremeplova, a u sledećem dva velika, velika imena svetskog SF-a. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Cause 20 sati i 18 minuta, drugi set u toku. Ko ne prati tenis, naravno, s vremena na vreme ćemo reći šta se dešava. Koliko ja vidim, tamo bilo je 2-1 za Đokovića, a mi u pogledu svemirskog broda sad idemo na drugi deo SF vremeplova i pominjemo da je 13. maja 1937. godine rođen Roger Zelazny, američki pisac epske naučne fantastike, preminuo 14. juna 1995. On je jedan od začetnika američkog novog talasa, SF-a. Počeo je da objavljuje priče u časopisu Amazing Stories 1962. godine, znači iste te godine kada je magistrirao engleski jezik na Kolumbiji univerzitetu. Tokom narednih 5 godina razvio se u zapaženog pisca, objavljujući ponekad i pod pseudonimom Harrison Denmark. Već 1965. dobija nagradu Nebula. Sledi prva nagrada Hugo 1966. godine za roman Ovaj besmrtnik, te ponovo nagrada Hugo 68. za roman Gospodar svetlosti i po mnogima njegovo najbolje delo. Godine 1969. izlazi Aleja prokletstva, poznata pre svega po tome što je osam godina kasnije snimljen istoimeni film. Tokom 70-ih malo se više okrenuo pisanju fantastike, poznate naravno Hronike Ambera, mada naravno nikad nije napustio svet naučne fantastike i dobio je Huga još jedno 4 puta kao i Nebulu. U svakom slučaju ovde kod nas za njegovu popularizaciju najznačajniji je definitivno bio Boban Knežević, koji je objavio čitav niz njegovih knjiga, između ostalog i pomenute Gospodara svetlosti, ali i Hronike Ambera. I posljednji koga pominjem u SF vremeplovu, čovjek rođen 13. maja 1944. godine, je poznati režiser i scenarista koji je kao mladić bio opsednut autotrkama. Međutim, saobraćajna nesreća u 17. godini koja ga umalo koštala života definitivno ga je odvratila od ovog sporta. Reč je o Georgeu Lucasu. Čovjek je potom upisao fakultet i postao zainteresovan za filmsku umetnost, a tokom studiranja snimio nekoliko kraćih ostvarenja, među kojima i jedan SF film za koji je Lucasov prijatelj i mentor Francis Coppola insistirao da se uradi u kompletnoj verziji u okviru producentske kuće Warner Bros. THX. I najveći uspeh u karijeri, međutim, svakako je postigao stvaranjem kultnog filma Ratovi zvezda. Uz nekoliko nastavaka, što je naravno i logično i s obzirom na njegov ogroman komercijalni uspeh. Inače, za svaki film iz ovog serijala na jedan uložen dolar u produkciji zarađeno je $60 u eksploataciji. Iako je Lucas ovo ime i delo u potpunosti vezano za pomenuti serijal filmova na kojim i danas radi, zapažen uspeh naravno ostvario je radići na scenariji i produkciji filmova o Indiani Jonesu. Eto, dakle, George Lucas, rođen 13. maja 1944. drugi lik u večerašnjem SF vremeplovu.
Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos uspehu 5. učešća Srbije na pesmi Eurovizije. Njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je čarobna. Protiv koji ne bih smela ja, uvek me snađe neka nevolja, šta
Lula me iza zida, minut do pola devet, ovo je Pogled iz svemirskog broda, a u Pogledu iz svemirskog broda sada idemo dakle na temu Osama i SF. Dakle, rekli smo u najavi, s obzirom na sve ono kad se i šta se dešavalo vezano za akciju američkih specijalaca, ubistvo Osame Bin Ladena i naravno, uz sve onda obilje vesti koje su tada stizale, analize, šta je moglo da bude, šta je bilo i tako dalje, šta će biti, pojavljivali su se i vesti koje su vezivale Osamu Bin Ladena sa bukvalno svetom naučne fantastike na ovaj ili na onaj način. Pa, za početak, kakve veze ima Harry Potter i Osama Bin Laden? Dakle, vez glasi, dok Hollywood razmišlja kako da zaradi na smrti Osame Bin Ladena, prvi film koji bi mogao da ima koristi iz vesti koja je obišla svet je završna storija o dečaku čarobnjaku, dakle Harry Potter i relikvije smrti, drugi deo, koji stiže u bioskope 15. jula. Iako sam distributer Warner Bros. Nije nikada potencirao na poređenju, cela Potter saga ima veze sa onim što se događalo posle 11. septembra 2001. godine. Iako je prva knjiga J.K. Rowlingovog sedmodelnog serijala objavljena u Engleskoj 1997. godine, prvi film Harry Potter i kamen mudrosti je stigao novembra 2001. samo par meseci nakon terorističkog napada na Ameriku. Za brojne generacije dece, knjige i filmovi o Harry Potteru su imale eho 9. septembra sa sve potrebom mladog dečaka čarobnjaka koji mora da krene i uništi zlog Voldemora. Eksplicitna potvrda toga je stigla 2004. godine kada se na jednom fanovskom sajtu pojavio poster poredeći smrtoždere, koji su inače, za one koji nisu čitali ili gledali filmove, pristalice već pomenutog glavnog negativca Voldemora, a dakle smrtožderi su upoređeni sa Al-Kaidom. Sad, inače, mnogi upravo navode kako je jeziva koincidencija i to što i Voldemor i Osama Bin Laden ginu istog dana, 1. maja, mada pravi fanovi Harrya Pottera to odbacuju, jer je u knjigama hronološki taj datum ipak 2. maj 1998. godine. Međutim, i bez ove pomoći, očekuje se da će završnica Harry Potter serijala napraviti, naravno, fantastičan rezultat na blagajnama. Nema sumnje da će tome možda malo doprineti i ovo povezivanje Bin Ladenove smrti sa pričom o porazu Voldemora. Eto, dakle, to je bila priča broj 1. Priča broj 2, koja je tada stigla, tačnije vest broj 2, to je da su, verovali vi ili ne, muslimanski ekstremisti veliki fanovi dela Ronalda Reuela Tolkiena, pre svega Gospodara prstenova. To je rekao britanski satiričar Chris Morris, ali mislio je sasvim ozbiljno, pošto je čovjek 3 godine proučavao terorizam pre nego što je počeo da se bavi režijom filma Four Lions. Oni sebe vide kao snage dobra, dok je Sauron u osnovi George V. Bush. To kaže Morris, reditelj britanske parodije na terorizam. I posljednja vest, vest broj 3, je vezana za igru Fallout 3. A ta igra, tačnije scene iz te igre, su se pojavile u porukama Al-Kaide. Naime, tačnije, postapokaliptične scene Washingtona iz igre Fallout 3 toliko dobro izgledaju da su se našli tamo gde njihovim tvorcima to, dakle, nikada ne bi palo na pamet, u porukama Al-Kaide. Uznemirujuću sliku je pronašla Sight grupa, privatna kompanija koja sarađuje sa američkom vladom, pošto motri na terorističke web sajtove i svoje otkrića prodaje vlastima. Dakle, oni upadaju na te sajtove, ušifrovane poruke, u zatvorene delove grupa i odatle pokušavaju da izvuku neke interesantne informacije koje bi mogli da prodaju vlastima. E pa, oni su upravo uspeli da otkriju u privatnim porukama postapokaliptičke, dakle, scene Washingtona iz igre Fallout 3. Nije bilo sad nekih pojašnjenja zašto, kako one tamo i koji su bili komentari, zašto su se pojavljivale, ali u svakom slučaju, eto, kao još jedna interesantna vest, ova priča se pojavila upravo u vreme posle likvidacije Osame Bin Ladena.
Said if I was richer, I'd still be wager. Oh, ain't that some shit? your little boyfriend. See you crying about time with the girl I love, and I'll like forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'll like forget you and forget her too. Said if I was richer, I'd still be with you. Wait, that's some shit. And although show it right now. Yes, she did. And I'm like, why, baby? I love you. I still love you. Oh, I see a cloud in my child with a girl I love. Forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough.
Vesta dvojka.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. All right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. I believe that it's raining all over the world. That it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. Like it's raining all over the world. It's life.
green from my sweater. Take out your letters to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I hold your pictures to my breast, and I feel fine, fine. Like it's raining all over the world.
Dvadeset minuta do 9 časova u drugom setu, 4-3 za Novaka, to je što se tenisa tiče, a ja dobro večer želim Tamari Lujak.
Dobro večer.
Tamara, eto tebe kod nas ponovo, kao što smo se dogovorili, gostovala si u prvoj emisiji Pogledi svemirskog broda na Beogradu 202, pa smo se onda čuli telefonom, uglavnom je cela priča bila oko konkursa 357.
Tako je. Sa velikim zadovoljstvom.
Jeste. Naravno, konkurs je završen, bila je podela i nagrada, ali o pobedničkim pričama ćemo kasnije, njih ćemo sve da pročitamo. Dobro. U narednom segmentu. Sad neka osnovna priča o samom konkursu, neke impresije, koliko si uspela se čuješ sa članovima žirija, njihova viđenja, osnovni neki podaci, koliko je tu čega pristiglo, kako ste vi kao organizatori zadovoljni celim konkursom, pa pokloni se i počne.
Pristiglo je 305 priča od 85 autora sa teritorije gotovo cele bivše Jugoslavije, samo nismo imali autore iz Makedonije. Sad mi kao članovi žirija, Dinko Smančević iz Banja Luke, Nenad Popović iz Ćuprije i ja iz Beograda, smo prilično zadovoljni prvenstveno odzivom, jer je ipak se javio prilično veliki broj autora, s obzirom da smo se reklamirali isključivo preko interneta i u tvoje emisije, jel tako? Ali opet to je jedna jedina emisija koja je bila na radio, jel tako? A s druge strane, smo prezadovoljni samom reakcijom autora i njihovim entuzijazmom i oduševljenjem samom idejom, konkursima, kako je trajao, kako su oni sami ispratili ovaj konkurs i naravno reakcije na kraju, nakon zaključivanja na našem sajtu, na Facebooku, hvala Bogu, svega ima, sve može da se vidi i da se pročita. E sad, što se nas samih tiče, mislim da smo mogli malo bolje da se organizujemo što se bodovanja tiče, jer morali su sve priče koje su bile pobedničke, jel tako, da prođu drugi krug glasanja, jer su neke dobile isti broj bodova. Tu smo malo imali, da ne kažem, začkoljica, pa je to trajalo.
Dobro, to očekivano, tri člana žirija, relativno je malo bodova u optici.
Pa i M to sa jedne strane, M s druge strane, ipak su to sasvim različiti ukusi. Iako su samo tri, jel tako, člana žirije u pitanju, verovatno bi bilo i daleko gore da je bilo više članova žirije, zato smo ih hteli da smanjimo broj članova na minimum, ali eto, kažem, znači to su možda neke stvari na koje bismo trebali da obratimo pažnju na nekom drugom konkursu koji budemo organizovali.
Ono što je uvek interesantno s tim konkursima, to je da se pojavi neko novo ime. Sad, ovaj konkurs je stvarno specifičan s obzirom na broj reči koji je u opticaju, tačnije priča se sastoji od svega 3, 5 ili 7 reči, ali svejedno moguće da je nekim od ljudi koji su ovdje učestvovali, ovo bio prvi konkurs, vidim da su bili neki baš entuzijasti koji su iskoristili maksimalno, poslali su maksimalan broj priče i tako dalje i tako dalje. Ali ono takođe što se vidi, to je da imamo više struke pobednike, tačnije da su među tih po 5 priča u svakoj kategoriji se ponavljaju neka imena, što je jako ovako dobro.
Jeste, pa to je slučaj kada se na konkurs šalju radovi pod šifrom, u tome i jeste poenta slanja radova pod šifrom, da se ne zna ko je autor, i onda se desi, tako se desilo i na prošlom konkursu, tako se desilo i na ovom, da su dve pobednice osvojile po više nagrada. E sad, to je možda za nekoga malo, eto, prosto...
Da, možda se to nekom ne svidi.
Da, možda se to nekom ne svidi jer odu, ne znam, dve nagrade ili tri nagrade jednom autoru, ali prosto, mislim, moramo i na to da budemo spremni, jel tako?
Naravno, ali vidit ćemo, pošto si ti navratni bila malo više u kontaktu i sa tim autorima koji su nagrađivani, da li ima neki tu baš totalni početnik ili su i na ranije nešto...
Ima, apsolutno totalni početnik, recimo Dijana Maloku, koja je baš osvojila prvu nagradu, ona je recimo...
Da, priča do tri reči, to
jest... Jeste, koja je osvojila prvu nagradu za priču do tri reči, odnosno od tri reči, ona je recimo potpuni početnik. Što mi je beskrajno zadovoljstvo, je li tako?
Da, kada na svom prvom koncertu.
Koncertu, može i tako? Da, možda ćemo koncert, i to jedno organizovati.
3, 5 ili 7 pesama se izvede. Kad na prvom konkursu još pobedite, pa pretpostavljam će to i tako biti podstrek.
Doduše,
sad treba onda izdržati drugi, treći, četvrti konkurs gde možda nećete da pobedite, ali sad to je druga priča. Dobro, naravno, čućete i pobedničke priče nešto kasnije, pa potom još neke druge priče koje nisu pobedila, koje su interesantne, ali to će već biti neki naš izbor. Dakle, uglavnom, utisci su dobri. Sam konkurs je trajao nekih mjesec i po dva dana.
Da, mjesec i po dva dana.
Za sve ostalo to ćemo kasnije. Sada ćemo malo idemo na reklame, pa ćemo potom da sviramo, a naravno i da pratimo tenisa, zašto da ne.
Find a place to start. How do I choose between my head and heart? Till it ceases, I'll never know. How do you get up from an all-time low?
Echo.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Sheep. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Eko.
Deset minuta do 9, 4-4 rezultat u tenisu, a mi ovde sada prvo priče od tri reči na rezultati konkursa 3-5-7 priča sa tren. Tri reči stvarno deluje onako izuzetno malo. Mislim, posle tri reči, kad budemo čitali ono sedam reči, pa tu ima teksta koliko hoćeš, ma da. Ali ovaj, ono što je, recimo, meni interesantno, ali dobro, o tome ćemo možda kasnije, ja kasnije kad sam malo čitao same priče, čini mi se da sam našao više interesantnih priča tu, kao među tri reči, nego među sedam.
Pa,
tipa
da,
kao ideja, da, neki ideje, novitet ili tako dalje,
jest,
tako dalje.
Jeste, jeste, zato što na mnogo manjem prostoru su morali da budu autori daleko kreativniji nego u priči od sedam reči, gde su, hvala Bogu, imali prostora da se raspišu.
Mislim, koliko god to sumano to zvučalo, da, da. Ali u svakom slučaju, evo, sada ćete, poštovani slušalci, da čujete, dakle, pobedničke priče od tri reči. Pa, na kraju krajeva sami onda prosudite, ali kažem, pošto kasnije idemo i sa pet i sa sedam, vidjet ćete koliko su stvari tu stvari značajno onako proširuju i vidici i mogućnosti. Dobro, Tamara, pošto si ti već, jel te, kao organizator konkursa, ti čitaš, dakle, idemo baš prvo od prve ove priče.
Hoćeš baš prve, dobro. Znači, prva priča je Diana Maloko, Made in Jupiter. Proizvedeno na Jupiteru.
Eto, to su te tri reči, pa sad vi dalje pustite mašti na volju. Inače, ti si mi rekla, ako se ne vram za nju, da je ona pesnikinja.
Ne, nije. Natiša Stanić, koja je svojila prvo mesto za priču od 7 reči, ona je pesnikinja, a ova devojka je pravi početnik u pisanju.
Da. Da, ona je, znači, sa ovom pričom uspela da pogodi žicu, da tako kažem, može rija. Ok, idemo na poziciju
brida. Drugo mesto osvojila je Katarina Nikolić sa pričom Androidi napraviše dečaka.
Da, to je onako totalno slatko. Sad vi isto možete tu da razmišljate i maštate kako je došlo do toga u stvari.
Jeste, kako je došlo i šta se dalje desilo.
Da. Treća priča, polu horror, polu, ne znam, ja sad. Kako može da se shvati?
Da. Treće mesto osvojila je Leila Samaraj. Priča glasi, u grobu sanjam.
Leila, inače, jedna od tih višestrukih dobitnica. Ona je, ako smeram, tri nagrade. Dobro, idemo na poziciju broj 4.
Četvrto mesto osvojila je Edita Prskalo Ćelić, a priča glasi Ime Doli, otac.
Eto, malo kloniranje, recimo.
Da, za promjenu.
Da, i peto mesto, priča od tri reči.
Miloš Živanović, priča glasi Mrtav, nisam više.
Da, eto, ono što vam je već sad odmah možda upalo u oči, to je da ima dosta žena pisaca.
Jeste,
makar ovde se odmah to pokazuje.
Jeste, i to je ono što mi je neizmjerno drago na ovom konkursu i što svuda spominjem, da je daleko veći broj ženskih pisaca se javio na ovaj konkurs nego recimo na prošli i da je veći broj ženskih autora osvojio nagrade neko muških, mada to u principu stvarno
nema nikakve veze,
nego jedno prosto jedna statistika koja je to samo se na ovom konkursu pojavila kao takva. I ono što sam htjela isto da istaknem jeste da su na ovom konkursu daleko veći broj priča je pristigao horror i način fantastike, nego recimo priča fantastike.
Što je takođe interesantno, stvarno da je bilo više ženskih autora, a takođe sad interesantno u celoj toj priči, mada je sasvim nevezana tema, dakle, konkurs je bio samo faktički reklamiran preko interneta.
Jeste.
Tako da je i to onako interesantno. Stvarno da nekako ljudi ovde valjda i dalje misle da muškarci mnogo više koriste internet, ali možda ga i koriste, ali...
Razbijamo tabu.
Da, definitivno. Dobro, sada ćemo mi lepo da pređemo na drugi deo koji se zove priče od pet reči i pet pobedničkih priča.
Prvo mesto osvojio je Ivan Sobakov sa pričom Umro sam juče, javi mami.
Da, to je ovaj, mislim,
isto je jedna malo terorističa, jel da?
Pa dobro, nekako da, očekuje se da tu bude neka emocija koja projava kroz ta dela. Čini mi se i general uze sada ko uhvati da čita sve priče, vidjet će da to stvarno onda dominiraju takva neka rešenja.
Drugo mesto osvojio je Dragan Paunović sa pričom Dođi da vidiš šta sanjam.
Da, ovo je već onako jedna fantastična baš.
Da, pričica. Treće mesto osvojio je Stevan Šarčević sa pričom Tata, nekada je postojalo kopno.
Da, ovo je inače prepričan film Waterworld.
U najkraćim crtama, da.
Pozicija broj 4.
Katarina Nikolić sa pričom Mehanički dečak bit će ljudima prijatelj.
Eto, kad bi sad
isto
opet da, artificial intelligence mogli da onako vežemo za to. I pozicija broj 5, priča od 5 reči.
Milena Jelić sa pričom Svuda sam, ali se krijem.
Da, ovo je recimo isto meni jedan primjer jako dobre priče koja nije toliko očekivana.
Da, da, sad. I koja je, moram priznati, različita od svih ostalih.
Da. Ono, jako je dobro da je nagrađena, da je ipak primećena. Da li je prva, druga, treća, nekom je to možda važno, ali generalno uzev je bitno da je primećena. I ja se nadam da je naravno autorka zadovoljna time. S tim što ovdje, recimo, ovdje među prvi pet su recimo dominirali muškarci.
Da,
prvo, drugo,
da,
treće
da.
Mesto, što je također onako interesantno. I sad prelazimo na priče od 7 reči, da vidimo kako tu zvuče pobednička dela. Na prvom mestu.
Prvo mesto, Nataša Stanić. A priča glasi, vreme zastade na horizontu događaja. Ugleda reč.
Da, rekli smo, to je devojka pesnikinja.
Pesnikinja i koja se, primećuje. Prvi put sad ju probala na ovakvom nekom konkursu proznom i hvala Bogu uspjela da odnese nagradu.
Pozicija broj 2, priča od 7 reči.
Dalibor Drekić, priča glasi, pokop. On sedi levo, dušu doveli desno. Hoćeš ti da kažeš šta je interesantno za ovu priču?
Ne, reci ti, zato što je, primetio sam menšin dima i on i još neko drugi.
Jeste. On je sve priče koje je poslao ih je nekoliko, sve ih je napisao tako da mogu da se čitaju i unosati.
A ono što je sad jako interesantno, čovjek je uspio da odgovori na zadatu temu, da bude žanrovski, a da još pride...
I da se još uklopi u 3, 5, 7 reči.
I da bude napred, nazad, da može da se čita. Da, što je također, da.
To je stvarno, mislim, fantastično, tako da mi je zaista drago što je uspio da osvoji ovako visoku nagradu.
Da. Pozicija broj 3.
Leila Samaraj sa pričom Izađe zvezda iz Magelanovog oblaka. Bi supernova.
Da, jedan mali onako obrat. Da nam krene pesnički i onda zakuc.
Sva što se desi.
Da. Pozicija broj 4, ponovo.
Opet jeste Leila Samaraj sa pričom Kasnim na posao, reče i otvori kovčeg.
Dobro, lepo. I pozicija broj 5, priča od 7 reči.
Zlatko Vasić, a priča glasi Kuc, kuc, da, ja sam. Ko? Smrt.
Eto, to je jedno onako motiva koji se u principu relativno dosta sreću i legendarni ona knock-knock priča Fredrika Brauna, ali eto, dakle, to su bile pobedničke priče od 3, 5 i 7 reči. Kompletan spisak priča, između ostalog, možete pronaći, upravo je sad postavljena strana na fanpage-u Pogleda iz svemirskog broda, pa imate link odatle gde ćete moći da pogledate sve priče, naravno imate ih i na Helečeriju, tu ćete morati isto malo da potražite, da odete u
literu,
pa onda malo da scrollujete nadole, prema tome da vidite, dakle, sve ukupno kako to izgleda, svih 305 priča. Eto, 3 minuta do 9, 5, 4, o, lepo za Đokovića. Dobro, to je signalizacija iz režija, a završili smo mi sad sa instrumentalom, vreme je da sad opet malo uživamo uz muziku, slušat ćete Darku Dabi Biseru Veletanlića. Darko Dabi i Bisera Velatanlić, malo pre bilo tri set lopče, sada su dve, ali dobro. Meč lopte, sad sam ja malo iznenađen. Dobro. Gledajte tenis, nemojte nas slušati uopšte, mi smo totalno nebitni celoj priči. Dobro, ali ne, oni koji baš ih sad zanima šta ćemo dalje, pošto smo čuli pobedničke priče konkursa 357 priča za tren, vreme je da, eto, čujemo malo i neke tvoje nevezane favorite, dakle ne nagrađene priče, nego neke koje su na tebe ostavile utisak, a ti ćeš svakako biti interesantna s obzirom da, makar za tebe, znam da si si tekako načitala fantastike da. I naravno i napisala, tako da će definitivno biti interesantno videti šta si ti kao podignute ruke, kraj i, dakle, koja mu je to 33. pobjeda vezana za redom Novaka Đokovića, 31. Odlično, brate, bravo, bravo Đokoviću. E sad isključite televizora i da se koncentrujete na to što se dešava ovde. Da. Dakle, ajmo sada, dakle, neke tvoji favoriti ili neke interesantne priče možeš, ako imaš obrazloženje, bilo bi lepo čuti. Idemo prvo od ovih sa priče do tri reči. Od tri reči.
Pa, htjela bih, pre nego što pređemo na same priče, da kažem da smo članovi žirija, ako interna neka šala je bila, kada smo naravno završili glasanje i kada se sve sredilo i kada smo videli koje su pobedničke priče, a koje ne, onda smo svi onako seli i sa žaljenim konstatovali da smo morali da imamo prvih 10 nagrada. Koliko je u stvari dobrih priča pristiglo na konkurs i meni je stvarno žao što svaka od njih nije mogla da bude nagrađena, jer stvarno i one koje nisu čak pobedile su zaista sjajne. E sad, evo, recimo neke od njih koje su se meni posebno dopale. Recimo priča Sandre Zec i Nebo Jeca.
Da, ona je ovdje, inače, koliko vidim, šesta.
Jeste, sad, prilično se visoko kotirala, jeste.
Klas, da.
Da, u odnosu na one priče koje nisu osvojile, je li tako, bodove potrebne za prvo do peto mesto, je li tako. Sljedeća je, recimo, Aleksandra Čvorović, priča Svemir je uzdahnuo. Ili, recimo, priča Lejle Samaraj, Otkuca iz groba. Što je opet horror priča, dobro, mislim. Priča, recimo, Darka Lisca, Kako misliš mrtav. Što mi je isto, recimo, onako jedna simpatična pričica. Ili Vladimir Mušicki, Leteći tanjir, sleteo.
Da, kratko i jasno.
Kratko i jasno.
E sad, da bi vam odmah bilo jasno koliko se generalno uzevi mišljenja razlikuju, s obzirom, sad ćete čuti, recimo, moje neke favorite i vidjet ćete da nemaju nikakve veze
s ovom. E, baš i mene živo zanimaju.
Znači, meni su bile interesantne priče, Lejle Samraj, Vanzemaljci, Umiru Bipćući. Ali, zato što je stvarno onako malo, baš neočekivano,
je
jedna onako igra, a onda Edita Prskalo Ćelić, Crvotočina se ucrvljala. To je jedno tipično naše viđenje nekog horora i tako dalje. Naravno, zna se na što se ovde... Također, isto njena priča, Koči crna rupa...
Taj
jedan humorni pristup koji itekako postoji. E sad, to je isto teško pronaći neku... ajde da kažemo originalnu novu varijantu, ali neke su jednostavno opet lični ukus, uspeli je, neke možda ne. Meni je jedna od izuzetno interesantnih priča od ove do tri reči Slaviše Milovanovića. Srce kucalo juče.
Da, nju sam i ja izdvojila je... i to sam sad htjela baš da pročitam.
Zatim Simon Marić, Vraćam telo, reinkarnacija.
Da, i ta je isto interesantna.
I ajde sad da završim ja, Maša Prihotko, Zgrčivši pipak, Vaskrsnu. Jedna ovako neočekivana raskrsujuća priča. Tako da je zašto ovo kažem? Recimo da sam ja bio u žiriju, znači opet bi imali najvjerojatnije dva kruga glasanja i to je jednostavno... Zato kažem, jako je dobro za sve vas koji želite da pišete, da učestvujete na nekim konkursima, ovo mi je bila mala demonstracija. Šta god vi mislili ili ljudi koji pročitaju vaše priče i tako dalje, verujte mi, žiri će uvek da ima neko treće, četvrto mišljenje i nema problema, budite istreni, jednostavno pišite i dalje.
Ja i mislim da upravo članovi žirija i treba da budu raznorodni.
Naravno,
i treba da budu različitog ukusa, jer mislim, nije ok jedan konkurs da prođe sa članovima koji imaju slične afinitete, ali tako, ali već kad krene drugi, treći, peti konkurs, to onda već malo zamara i to je već se ponavlja ista priča, bez obzira da li je tema drugačija, konkurs drugačiji, šta god da se promeni, ako žiri ostaje isti, onda to, ja mislim da već gubi smisla.
Jeste, ta promjena žirija i da bude baš poprilično različiti, i tekako mogu da omogući da različite ideje isplivaju na površinu i da se vidi gde su tu kvalitete.
Upravo neke nove, novi autori, neke sveže ideje i neka nova rešenja koja nisu do sada viđena.
Da, upravo tako. Idemo sa tvoje favorite do pet reči.
Dobro. E sad ovako. Aleksandra Čvorović. Grob. Tiše. Ne priziva i zlo.
Dobro.
Fedor Lučić. Mrtvi. Mrtvi pikseli na mom dlanu.
To sam ja isto izgledao. To je tako dobra
je
priča
tako
i
priča.
Može da se naravno razlaže na više načina. U principu možda definitivno jedna od najjačih priča celog konkursa. Znači i po ideji koliko je žanrovski utemljena i koliko je na neki način dala nešto novo, a recimo ona nije ušla među nagrađene.
Da.
Ali, kažem,
pa to je upravo ono što kažem da mi je mnogo žao da su u stvari nismo imali veći broj nagrada, odnosno veći broj prvih mesta gde su ovako upravo neke divne priče prosto ostale uskraćene.
Dobro, nema veze, neki ljudi nastave dalje da rade, da pišu.
Da, što ne mora da znači da nas nekom sledećem konkursu neće pobediti.
Još par nekih priča iz tvog izbora.
Evo da čujemo. Vladimir Kraljević, format C, nemoj, to boli.
Prava kompjuterska.
Ili recimo Ivan Sobakov, reklama. Prodajem jednoroga, 500 evra.
Da. Ovdje smo se recimo preklopili, evo, i to sam isto recimo ja izabrao tu priču koja je isto na mene.
Da. Ovaj... Znači ima, može da se
nađe. Da, može, naravno, to nije problem nikako. Ovaj, evo, ajde ja da se nadopunim, pošto ja isto evidentno volim malo te koji imaju zabavni ton. Eva Petelin, robot reče punjaču, volim te.
Da, i to je isto prelepo.
I Leila Samraj, jutro osvanulo i suviše kasno.
Da. Da,
zašto je suviše kasno, ne znamo, ali je ono definitivno interesantno da je osvanulo suviše kasno. Idemo sada na priče od sedam reči, pošto imamo još nekih minut 40 instrumentala, pa da čujemo tvoj izbor.
Dobro.
Tvoj izbor?
Slaviša Milovanović. Dete zombi sedi na grobu. Čeka doručak. To je recimo isto jedna sjajna horor priča. Druga je od Nataše Stanić. Poslednji trenutak sklopio je krila. Molite. To je isto jedna od, recimo, meni mnogo lepih priča koja, eto, nije ušla u uži izbor. Dragan Jovanović, još samo ovaj put, reče smrt razočarana.
Dobro, to imam ja na svom spisku.
Eto, rekao, lepo, nađe se po koje. I Dijana Maloku, na Mlečnom putu od jutros veliki zastoj. Ne znam zašto, ali to me tako podseća na beogradske guže.
Da, definitivno.
Milan Stančić, skoknut ću do prošlosti da posavetujem futur. To mi isto.
Da, to je jako
sasvim
interesantna igra i reči.
I jedna savršena doza humora. Hoćemo sljedeću?
Ajde.
Hoćeš ti, ajde ti neki daj.
Evo, ja ću samo još da ubacim, pošto je Lajla Samraja igla, definitivno moja omiljena spisateljica. Njena kratka priča od sedam reči glasi: fale ti antene, reče mi mali zeleni.
Jeste.
Jedan
jest,
onako
je
obrnuto no, viđenje, jest. Kako u stvari mi očekujemo da vidimo malog zelenog
malog
i šta bi možda on očekivao od nas.
Da.
Dobro, eto, pošto smo već skoro došli do kraja ovog instrumentala, da ne bismo mnogo dužili, opet ćemo da napravimo pauzu uz jednu muziku, a onda i završna priča sa gošćama. Gost nam je večeras Tamara Uvek.
Thank you.
21 sat i 25 minuta. Mi smo ovde sada pričali o tome kako je zatvorena poslednja fabrika pisaćih mašina u Indiji, ali to uopšte nije tema ovog poslednjeg segmenta razgovora sa Tamarom. Za početak ovog finalnog segmenta, konkurs je bio došao, prošao, odziv je bio jako lep, kažem, pogotovo da ste se uglavnom sama eto preko interneta raširili tu priču. Sledeće godine pretpostavljam da ćete malo više ubaciti društvene mreže, Facebook, Twitter i tako dalje i tako dalje. Ali šta sad dalje? Znači, da li će sledeće godine otprilike u isto vreme da dođe novi konkurs ili će možda već ranije biti, govorim ovaj 357, Fantastik i tako dalje. Kakva su sad razmišljanja na tu temu?
Pa ne znam da li ćemo baš uspeti da održimo tempo da bude svake godine. Možda i ne bi trebalo da bude na godišnjem nivou. Možda da bude na recimo svake dve godine, svake tri, pa možda čak i svake četiri, kao što je bio razmak između prvog i drugog konkursa 357. Ne znam, to smo još uvek u razgovorima i pregovorima, jer u suštini svi mi koji smo vezani za Helicheri imamo ne samo taj posao vezan za Helicheri, nego i milion drugih stvari, a onda nas treba uklopiti, naći nas sve na mreži u istom trenutku. To su prosto neki poslovi koji, ovako kad vi kažete konkurs traje mesec, mesec i po dva meseca, to je u stvari mnogo šira priča, jer treba najmanje dva meseca pre toga nabaviti knjige, dva meseca posle toga pričati o tome, ići gostovati. Znači, to je neka prilično široka priča vezana za svaki konkurs ponaosob, sad u ovom našem slučaju za konkurs 357. Tako da ne znam, možda ako budemo uspeli da izvedemo i sledeće godine, ali prosto da ipak da ništa ne obećava.
Idemo, dobro, ovo je čisto sad, pošto ljudima koji su učestvovali sigurno je bilo interesantno da i smišljaju malo i da eto razmišljaju na tu temu šta, kako, zašto. Na kraju krajeva sad imaju jedan lep spisak priča, pa mogu da vide kako su se neki drugi ljudi igrali. Nekom će možda već sada padne na pamet ideja. 3, 5 ili 7 reči nije teško zapisati, odložiti negde na stranu, pa
jeste, sačekati.
Ili napraviti svoju zbirku, šta da ne, nekih ultra ovaj kratkih priča. E sad, što se tiče tvog nekog pisanja, je li tebe možda, dok si čitala ove priče, palo na pamet neka kratka priča?
O da, jeste.
Pa si zapisala?
Jesam zapisala, ali zapamtila nisam.
Da,
tako
pa
da neću moći samo sebe da cetrim, bar ne u ovom trenutku. Možda ću uspeti da se setim kasnije, pa da ti priznam koje su to priče bile. Ali to u stvari i jeste bila jedna od osnovnih zamisli ovog konkursa, da čitajući tako kratke priče, jedni autori inspirišu druge autore da napišu isto tako kratke. Ne mora da bude 357, neka bude 8, 10, 12, 15,
naravno,
svim je nebitno. U ovom konkretnom slučaju smo uzeli da bi što bio slađi i lepši reči, priče od 357 reči, ali i sami članovi žirija su bili inspirisani, recimo konkretno Nenad Popović, koji se inače uopšte ne bavi pisanjem, dečko, ali jeste urednik sajta Helicheri i našeg časopisa. On je recimo napisao tri priče od 357.
Da,
to mi je isto jedna prelepa priča, da osoba koja se u stvari ne bavi pisanjem bude inspirisana samim konkursom i napiše priču.
Da. Bilo bi možda interesantno, to je neka tema za neki drugi put, ono post još dodatni konkurs, da recimo pozovete u nekom trenutku jedan put ljude kada napišu ovako priče, da onda napravite novi konkurs gde će te njihove priče da budu završene i početne reči, neke malo duže priče.
Da,
kao što je
tako,
Frederick
da.
Brown svoju kuc priču morao da pojasni, pa je napravio jednu dužu priču da bi objasnio da to nije horror priča, nego da je to happy end, što sam već više puta pričao u pogledu, pa da se ne ponavljam toliko. Dobro, znači i što sa te strane je definitivno ovaj konkurs ispunio svoju misiju, dakle i zanimiruje ljude koji nisu direktno učestvovali u konkursu da ovaj pišu, pa čak i same članovi žirija da opet nešto ovaj napišu. Šta se dešava sad vezano još sa tvojim pisanjem? Pre mesec i po dana si nam rekla, u međuvremenu da li te još nešto inspirisalo, šta se dešava, neke nove priče? Ja vidim da dosta toga uspevaš da objavljaš u elektronskim medijima, dakle stižu i aforizmi i neke druge forme.
Uspevam da i neke druge forme zadovoljim, kao što su aforizmi i haiku. To je prosto opet neka kratka forma koja me sa neke svoje druge strane privlači i zanima. Uglavnom uspevam da odgovorim na brojne književne konkurse, pa sad čekam rezultate da vidim šta će da se desi, a umeđu vremenu sedim i radim na nekim drugim kraćim pričama koje nisu toliko kratke kao što su priče o 3, 5 i 7 reči.
Dobro, pa u redu. To je taman vreme za novu zbirku koji će se primaći definitivno. A ono što je takođe interesantno, što nam, to je sad jedna posebna malo veća tema, ali čisto tvoje mišljenje ovako, s obzirom da radiš u tom, dajde da kažem, elektronskom mediju, koliko nama i dalje fali, s obzirom da s jedne strane imamo ceo internet kao na raspolaganju, ali koliko nam fali neki organizovani časopis za fantastiku?
Pa mislim da nam debelo fali. Mislim da ne samo da nam fali časopis, nego nam fali i osoba ili osobe. Prvenstveno mislim da nam fale osobe, jer ne verujem da jedan čovjek može to da pokrije, koji bi tačno pratio izdanja na godišnjem nivou, časopisa, zbirke u kojima se nalaze priče fantastike, pesme fantastike, znači sve što je, ne mora da bude samo priča, je li tako? Zato se Heličer i okrenuo i aforizmima i haiku, znači i nekoj drugoj formi. Znači mislim da bi zaista preko potrebno bilo pronaći nekoga u smislu osobe, institucije, časopisa koji bi pratio izdanja na godišnjem nivou, ne samo kod nas, nego i u regionu. Jer toga ima daleko više nego što mi mislimo da ima. I to je jedan od osnovnih problema kad je fantastika u pitanju. Ljudi misle da se fantastika ne piše. Ljudi misle da se fantastika ne čita. Kad kažem fantastika, mislim i na naučnu fantastiku i na horor, ali tako? Znači na sve.
Žanre, po žanru.
Da, i da ne idem dalje, ali tako? Da ne idem u one sitnije podele. Sad će neko može i da se uvredi ako kažem da su sitnije podele druge. Ali znači, u tom smislu, kad se kaže fantastika, ljudi misle pa to niko ne piše, nema domaćih autora, pa kako nema? Evo recimo ovim konkursom smo pokazali da ipak ima ljudi koji su zainteresovani bar za u nekom vidu za fantastiku.
Da, kažem, bez obzira što je internet pruža velike mogućnosti, ali se i dalje nekako čini da bi ta štampana forma nekog časopisa mogla da još malo domaću scenu
podigne
definitivno. Ali dobro, i neke druge stvari interesantne se dešavaju, jedno njih ćemo najvjerojatnije već saznati za nekih 20-ak recimo minuta, pošto ćemo čuti šta to TARDIS sprema nešto jako interesantno. Tako da, u svakom slučaju, tebi hvala.
Hvala
svima onima koji su učestvovali na konkursu 357 i eto, dali svoj interesantan doprinos svetu žanrovske proze. Ovo će definitivno biti sačuvano, bit će dostupno i nekim novim generacijama koje dolaze, a vidjet ćemo i kako će se dalje konkurs 357 razvijati. Večera sa vama, gost bila Tamara Ulak, tebi još jednom hvala. A mi nastavljamo naravno dalje sa muzikom.
Na horizontu svjetle naše.
Pola 10, vreme da se malo okrenemo snimljenom materijalu sa tribine u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koja je bila posvećena igri prestola. Naime, već sam u najavi rekao da je u pitanju prvi deo pesma Leda i vatre fantasy serijala Georgea Martina, jednog naj možda omiljenijeg trenutno aktualnog serijala kod ljubitelja fantastike, ali takođe i serija koja je počela se prikazuje na HBO, takođe možete gledati na domaćem HBO koji ima prilike da gleda i koja je ostavila poprilično jak i dobar utisak na ljubitelje fantastike. Samim tim, priča je dakle o igri prestola, a u ovom uvodnom segmentu čućete nešto malo više da se jednostavno upoznati sa samim piscem Georgeom Martinom. Dakle, Žarko Milićević i Srđan Ajduković su ljudi koji vode tribinu i koje ćete sada slušati.
Mnogi nisu ni svesni da Martin zapravo i postoje kao pisac pre igre prestola i pre nego što je zapravo ceo serijal postao popularan. Ali Martin, za one koji su pratili, ima prilično staž onako Dobio dosta nagrada, ima 4 Huga i 3 Nebule.
Tako je, nijedan od njih za ove stvari.
Da, sve, nikada, ono što je zanimljivo je što nijedna od knjiga nije dobila nikakvu veliku nagradu, osim Lokusovih nagrada, koje je dobila svaka osim Gozbe za vrane. On je rođen 48. godine u Bayonneu, to je deo, predgrađe New Jersey-a, i odrasto je on zadojen stripovima, superherojima, i tako da je još od najmlađih, od školskih dana praktično pisao koje kakve priče za, koje je prodavao za neke sitne pare da bi kupao opet sam stripove.
Pa mislim, po svemu da... toga kao fali mu repić i bio bi comic book guy, ono, mislim.
Pa, bio je. Bio je i još uvek zapravo ponovo obnovio svoj serijal o kartama, Wild Cards. Tako da koji je zapravo nikada nije napustio te svoje korene
superheroja,
i zapravo je samo u jednom momentu podigao na više nivo, pomalo nezadovoljan kako je kako su priče vođene. On je išao, je završio žurnalizam, i to je bilo 1970. godine na Northwesternu, i počeo da piše još u gimnaziji science fiction. Tada je sve bilo, nije bilo distinkcije manjih u časopisima. Science fiction je obuhvatao i sve.
I dobar deo horora. I science fiction, horror, fantasy, i horror.
Da, ali fantasy kao takav nije postojao uopšte. I nije, smatra se deo science fictiona, i u principu nije ni bilo časopisa koji su izdavali. Postojali su veliki časopisi kao što su Galaxy, Fantastic, Amazing, za koje je posle Martin prodavao svoje priče, ali to, ti časopisi su pretežno objavljivali fantastiku, naučnu fantastiku, a ne fantasy.
Pa, a ni on nije pisao?
Pa nije pisao, zato što nije bilo tržišta na koje bi uspeo da, kojem bi uspeo da proda, niko nije hteo da otkupi, i to on sam kaže.
On je hteo da piše fantasy, što?
On tvrdi da pa nije imao poriva.
Znam da voli zmajove i ovaj
srednjovekovlje. Pa on tada nije imao toliko zapravo poriva da piše, nije imao, znači to kad je počeo profesionalno da prodaje priče, zato što nije imao kome da proda. A hteo da se bavi, da bude profesionalni, da bude pisac, da žive od toga. A sam kaže, kao što kaže, da, recimo u jednom od ovih predgovora, praktično jednog segmenta Dream Songs-a, to je, za one koji ne znaju, to je retrospektiva njegovih dela od samog početka, od onih od heroja.
To su ove stvari za koje je bio nagrađivan, trebao što je postao poznat.
A onda nije dobio ni jednu značnu nagradu, tako. Počeo da piše priče da i prodaje za šaljen radim časopisima, i gotovo sve su mu bile odbijen. Zapravo sve prvih nekoliko koje slao su bile odbijene, ali on uopšte nije odustajao. Evo, onako uporno slao iznova, ponekad dorađujući nešto, da bi na kraju konačno uspeo da prodajem skoro sve te prve priče koje je napisao. Tako da, Martino, to što neki sad zameraju, da je postao previše trgovac. Ali on je u principu uduđao da proda svoj materijal. Jedna od prvih stvari koje je koji objavio bilo priča Heroji, koja mu zapravo pomogla da pobegne od Vjetnama, da pobegne od vojske. Zato što je poslao priču kao prilog prigovoru savesti, tako da je vojsku služio civilno. Uopšte nije, tu se izvuka, i ta priča je jedna od prvih njegovih priča koja je smeštena u, kako on to zove, future history svet. To su naučno-fantastične priče koje su mnoge donele najveće nagrade, koje su smeštene u svemiru koji takođe poznati, mislim, kao hiljadu svetova. I u tom svemiru postoje planet, ljudi su se odavno kolonizovali su druge planete, druge svetove, i on je napravio gomile priča koje nisu ni povezane među sobom, osim što spaja sam taj svet u kojem su napisane. Kasnije, recimo, jedna najbolja priča koja je kasnije napisao takođe iz tog sveta, to je Song for Leah, koja je prilično onako zalazi u neke teološko-filozofske momente, koja je po mnogima jedna od najboljih njegovih ikada napisanih. Fantastikom je počeo da se bavi, prvo je počeo da čita neke stvari koje su mogli tada se nađu, to je prvenstveno bio Sword and Sorcery, to je bio Howard koji je izlazio po časopisima. onda je jednog dana se upoznao sa gospodarom Prstego. I to ostaje do kraja dana, do kraja ostaje jedan od uzora do nekle njegovih omiljenih knjiga, zato što je tada to njemu otvorilo potpuno novi svet.
Slušali smo Bonnie Tyler i njenu verziju numera Whiter Shade of Pale, a sada se malo vraćamo, dakle, tribini, Igra prestola. Srđan Ajduković i Žarko Milićević u novih 5 minuta i nešto otkrivaju neke stvari vezane i za sam roman i za samu seriju.
Kod nas je Martin objavljivan tokom 80-ih, da, u Siriusu, Alefu, u Monolitu, u znaku Sagite i bitnije sve ove priče njegove jesu objavljene i postoje u prevodu. Znači, u Futurama ga ima također, ali to već ovdje malo teže naći. Sirius je li mogu da se nađe, to nije problem. Znak Sagite 2 ćete teško naći, Monolite šesticu i sedmicu hoćete, to jest šesticu hoćete, sedmicu ne znam, ali u suštini većina tih stvari se da nabeti, zašto i u politiki ili u zabavniku i ostalo sve što izlazilo je bar dva puta, tako da... On ima ove takozvani Losers Club.
Da, on je organizovao Losers Club svremeno kad je izgubio svoje prve, na Worldconu, kad je izgubio svoje prve nagrade. Ne, zapravo nije, nema svoj
prvi put kad nije dobio kad nije svoje dobio, nagrade, da. Bio nominovan, napravio žurku.
Da, zapravo nije ni to njegov klub. Klub je već postao ranije, on je bio primljen u klub od strane Gardnera, dozvali su. A onda je, kad je izgubio zapravo nagradu sljedeće godine, je organizovao gubitničku žurku, koja je dan danas ostala na Worldconu jedan od najvećih događaja, kaže, najvećih žurki koje se organizuje i koje pohađaju, ko stigne usput, mislim, više nije... Postoje praktično zvaničan događaj.
Ne moraš da budeš novinovan i da izgubiš. Da. Bi,
da.
Što je čudno, zašto kao, gde onda idu pobednici? Onda,
pa kažu, uvijek je bila lošija žurka u kojoj su bili pobednici.
I onda dođemo do pesme Leda i vatre.
Da, pesma Leda i vatre je zapravo nastala slučajno. Počeo da piše, pisao je razne scenarije svoje vremena 80. godina.
Radi
kao scenarista u Hollywoodu, prvo za Twilight Zone, za dve sezone koje je išla obnovljena serija, da bi nakon toga pokušavao da ubaci kakve ideje, da dobi pilote, da bi uspeo da napravi seriju, od kojih mu je sve propalo, a jedini pilot koji je snimio je bio Doorways, da. To je jedino, nadao se da će da bude prihvaćeno, ali nije. I tokom toga je, dok je pisao scenariju, je dobio ideju od dečaku koji prisustvuje obezglavljivanju, pogubljenju jednog čoveka. I to je napisao, a onda je ponovno mora dobio neke nove poslovne ponude, vratio se nazad radu za Hollywood, tako da mu je to ostalo nekoliko godina u fioci. Posle toga je, kad mu propala karijera u Hollywoodu, vratio se pisanju. A u principu Hollywood je otišao zato što mu je počela propada karijera kao pisca.
I to previše ovih luzerskih žurki.
On uvijek imao je, tako reći, strah da nikad neće uspjeti napiše nikakav serijal koji će biti uspješan. Zato što su svi serijali se zaustavljali na uglavnom jednoj knjizi. Sve što je planirao, kakve priče koje ima ogromne planove da pravi.
To je priča pisca koji pokušao se proda da napravi serijal. Da napravi serijal.
Prije mu se propadali ili jednostavno nije samo inspiracije do Tough Voyaginga. Kolekcije SF priča o ekološkom inženjeru koji putuje svemirom i prilike rešava probleme na svoj način, dok nije počeo da piše pesmu Leda i vatre. Dakle, Martin dolazi tada kao jedno veliko osveženje u fantasiju, zato što, kao što smo pomenuli, Sam Jordan je tada praktično dostiže vrhunac onog starog epic fantasy koji je prilično repetitivan, neinventivan, gdje imamo mračnog gospodara i jednog seljača sa farme koja ne zna ništa o svojoj velikoj sudbini, da jedno dana spase svet i uništi mračnog gospodara.
Dakle, to se dobro osjeti time što je čovjek pisao ljubiće za život dosta dugo.
A što se tiče samih baš uzore i motive, on se nekad vraća na nekom drugačijem pristupu, u smislu da više nemamo onako dobro objašnjen svet. Mi do još ove knjige koja je izašla ne znamo tačno šta se događa, ni sve da se događalo u istoriji i tačno koji su razlozi svega i svačega, za razliku od većine fantasy pisaca koji gotovo do detalja opisuju način na koji funkcioniše i sam svet. I magija.
Ali to je sami likovi, ne znam šta se tu dešava.
Da, što je...
Imate natuklice, onda gospod, ovaj svet ima istoriju od 12.000 godina.
Što nije ništa u poređenju, recimo, s Eriksonom, kom tek se ništa ne znaš događa i koji ima više stotine hiljada godina istorije.
On, mislim, što je sumano, imate 12.000 godina, eto, prvo su bili neki ljudi u šumi, onda su došli ljudi sa brozom, i onda su se tukli s njima i krčili drveće, i onda su se pomirili, i onda su mirno živjeli 4.000 godina. I onda je došla zima, i bila velika bitka sa tamo nekim čudnim stvorenjima, i onda su ih onda su nisu znali šta će s njima, pobedili kako su znali, onda su napravili veliki zid da to ostane tamo i poslali ljude da gledaju tamo da se slučajno neko ne vrati, i posle 8000 godina toga dođe kao ovi ovde koji sve to zaborave.
Minuta do 22 sata u pogledu Svemirskog broda slušali smo Bruno Marsa, a sada se čujemo i želimo dobroveče Spomenki Stefanović Pululu. Spomenka, dobroveče i dobrodošli u pogledu Svemirskog broda.
Bolje vas
našlo. TARDIS je, baš smo Tamara i ja pričali ovako večeras, nevezano, ne samo u programu, definitivno izdavačka kuća koja je i tekako skrenula pažnju na domaće pisce fantastike, postala je alfa i omega po tom pitanju, i što se tiče naravno objavljivanja i romana i zbirki priča, dosta se naravno očekuje od vas, međutim, ovo sada što ćemo mi da najavimo i da pričamo je jedan ovako novi interesantan projekat koji se zove Jedna velika zbirka priča.
Tako je, u pitanju je velika TARDIS-ova antologija. To je trebalo da bude u stvari jedna zbirka priča TARDIS-ovih pisaca, pa je to u razgovoru sa prijateljima, sa piscima, sa izdavačima počelo malo da se širi. Pozvana sam da uredim sa Ilijom Bakićem Unus Mundus ovogodišnji letnji broj i da ga popunim fantastikom. I zašto ne bi objavila još neke pisce koji nisu objavljivali u Tardisu, a izuzetno su dobri pisci i šteta bi bilo da ne uđu u tu antologiju. Tako da se broj popeo u ovom momentu na 30 priča i 2 eseja.
Odlično. Ali kad kažeš popeo, to znači da može još da se popne.
Očekujemo od nekih dobrih pisaca koji su obećali, završili i sada malo sređuju svoje priče, da dobijem materijal ovih dana da bih mogla da privedem kraju pripremu za i za časopis i za samu zbirku koja bi trebala da izađe početkom septembra, odnosno već sam zamislila tu promociju koja bi trebala da se održi 5. septembra, tako da imam prilično malo vremena, znači mesec dana za uređivanje zbirke, a posle toga borba sa štamparima i sve ostalo.
Dobro, to vam nije strano, to ste već više puta prošli, pa pretpostavljam da će to da prođe onako kako treba. Međutim, ono što mene zanima, to je, i što će svim ljude zanimati, to su u principu novi radovi domaćih pisaca.
Da, 90% su potpuno novi, znači premijerni radovi. Pitali su me mnogi koliko treba da bude kartica karaktera, koja je dužina priče, koja je tema. Nema teme. Raspiši se, piši ono što jesi. Znači, želim da predstavim pisce onakve kakvi jesu, šta im najviše leži. Recimo, od Ota očekujem jednu bogatu novelu, onako, raspisanu, a od nekih drugih pisaca očekujem kraće forme. Znači, šta kome leži, to će biti u ovoj antologiji.
Da, to će biti maltene presek šta pisci rade i šta pišu 2011.
Tako je. I to planiram da ponovim za 3 godine.
Dobro, znači za 3 godine novih 30-40 pisaca i jedan omanji telefonski imenik.
Upravo tako. Ili kako mi to zovemo, cigla.
Jeste, jedna cigla u zidu. Još jedna cigla na zidu. Evo, još jedno samo pitanje, vezano je ono što muči do duše domaće fanove, to je Tardisova knjižara koja, nažalost, kad biste bili vlasnici prostora, onda ne bi bilo problema, ali pošto morate da se negde usilite, onda ste tako morali da izađete iz legendarne lokacije Kneza Miloša 2. Šta se dešava sa traženjem novog prostora za Tardisovu knjižaru, knjižaru gde na jednom mestu može da se pronađe bukvalno sve od domaće fantastike?
Očekujem da ću dobiti odgovor za 2 lokacije. Jedna je strogi centar grada, što bi odgovaralo komercijalno, zato što bi moglo da se napravi veći obrat i da se napuni još bolje knjižara, a druga lokacija je malo u centru grada, ali onako malo više ka periferiji, tako reći, kod Vuka, i to bi trebalo da bude klub knjižara. Zato što nije poenta u tome samo da imamo prostor za prodaju knjige, nama treba prostor gde će ljudi da se okupljaju, da sednu, da pročitaju nekoliko stranica, da porazgovaraju i da se okupljaju pisci, naravno da razgovaraju sa svojom publikom.
Da, to je jedna odlična ideja, a s obzirom da postoje takođe mogućnosti gde se pisci okupljaju i fanovi, to je najčešće u kafani, ali jedno ovako mesto bi svakako značilo i za domaći fandom i za neka nova dešavanja, nova druženja, nova upoznavanja, pa samim tim potom nove zbirke, antologije, knjige, romani itd. Spomenka, veliko hvala za ove informacije, a ja očekujem da ćemo za sajam imati opet jednu onako bogatu žetvu iz Tardisa.
Jasno.
Veliko hvala, prijatno.
Molim, prijatno.
Eto, dakle, čuli ste Spomenku Stefanović Pululu, Alfa i Omega izdavačke kuće Tardis, ko je gledao Doktor Who, zna o čemu se radi. A mi ćemo sada već lagano da se odjavljamo, s obzirom da je 5 minuta do 10. I za sam kraj samo da vam kažem par najava vezanih za dešavanje naredne nedelje. Pre svega, to je promocija romana Na čudnim plimama u Domu omladine, dakle delo Tima Powersa koje je poslužilo kao inspiracija za 4. Pirate sa Kariba koje ćemo gledati. Ponedeljak, 19:00, mala sala Doma omladine na prvom spratu, dakle tu je promocija Na čudnim plimama, fascinantno delo Tima Powersa. A boga mi, sledeća nedelja izgleda da je definitivno nedelja promocija, s obzirom da će se održati promocija pete knjige vampirskih dnevnika. To je L.G. Smith, Povratak Sutton, to je dakle taj peti deo ovog serijala. I promocija će biti održana u petak 13. fascinantnog li datuma od 20.30 do 22.30 u Beogradskom kafe baru Akademija u Rajićevoj 10. Eto dakle, dve promocije, pa za ljubitelje knjiga mogu da se odluče da li će ići na jednu ili drugu ili na obe. A u svakom slučaju sa vama večeras bila ekipa u sastavu Gera, Saša i Nevidljivi čovek. Mi se čujemo za 7 dana u novom izdanju Pogleda iz Svemirskog broda, a za sam kraj, kako to obično biva, slušat ćete rubriku Treća strana ploče, muzika iz naravno SF horror fantasy filmova, TV serija. E sad, prethodnih nedelja smo se uglavnom bavili definitivno novitetima. Vreme je za jedan uslovno rečeno staritet. Muzika iz filma koji je obeležio proteklu godinu, 2010. Jedna onako interesantna obrada hita Neka prvi uđe, a ovo je američka verzija Let Me In. Slušat ćete Boy Georgia i numeru Time, Clock of the Heart. Do sledeće nedelje, prijatno.
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
na filmu, u književnosti, muzici, stripu,
to the Batmobile, let's go,
kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz sve.
Give yourself to the dark side.